Gara Timotiyos isa lammaffaa boqonnaa 4. Waaqayyo duratti Kristos Yesus isa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf jiru durattis maqaa isa deebi'ee mul'ate mootummaa isaas argisiisu sanaan cimsee sin gorsa. Dubbicha lallabi. Kun yeroodha, kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'i argami. Nama balleessaa isaa hubachiisi, ifadhu, obsa hundumaan gorsi, barsiisis. Barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti hin sassaabbatu. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uu irraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goru. Ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu, hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu, hojii itti ergamte guutummaatti raawwadhu. Yeroon dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafamu dhiyaateera. Yeroon itti ani jireenya kanatti hiikamus ga'eera. Wal'aansoo isa gaarii sanas dhaabadhee qabeera. Dorgommee koos raawwadheera. Amantiis eegeera. Kana achis gonfoon qajeelummaa anaaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna. Ana duwwaaf utuu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuusaa jaallatan hundumaafis hin kenna. Ariitiidhaan gara koo dhufuuf dhama'i. Deemaas biyya lafaa kana jaallatee ana buusee mandara Tasaloonqee dhaqe. Kiresqees biyya Galaatiyaa, Tiitoosis immoo biyya Dalmaatiyaa dhaqe. Luqaas duwwaatu na bira jira. Yeroo dhuftu Maariqoosin of duukaa fidii kottu. Inni anaaf ergamuudhaan waa'ee anaaf hin baasa. Xiiqiqoosin immoo mandara Efesoonitti ergeera. Yommuu dhuftu waaroo ani Kaarphoos biratti Xiraa'ositti dhiise, macaafotas addumaan immoo maraa macaafota gogaa duugamaa anaaf fidi. Iskindir inni sibiila tumu baay'isee hamaa anarratti hojjete. Gooftichi akka hojii isaatitti isaaf hin deebisa. Inni jabeessee dubbii keenyaan waan mormeef atis isatti of eeggadhu. Gaafa ani dura yaa'ee duratti dhiyaadhee falmadhe hundumtuu na buusan malee namni na bukkee dhaabate tokkollee hin argamne. Gooftaan kana isaanitti hin lakkaa'in. Garuu wangeelli karaa koo guutummaatti akka lallabamuuf warri saba Waaqayyoo hin ta'inis akka isa dhaga'aniif gooftichi na bukkee dhaabatee na jajjabeesse. Afaan leencaas na oolche. Gooftaan hamaa anarratti hojjetamu hundumaarraa na oolcha. Na fayyisee mootummaa isaa isa Waaqarraatti na geessa. Isaaf baruma baraan galanni haa ta'u. Ameen. Phirisqilaa fi Aqiilaatti, warra mana Oneesforoosittis nagaa koo anaaf himi. Iraasxoos Qorontoositti hafe. Xiroofiimoos immoo dhukkubsannaanan ani mandara Mileexositti isa dhiise. Utuu ganni hin lixin dhufuudhaaf dhama'i. Yubuloos, Edinis, Liinoos, Kilaawudiyaan, obboloonni hundinuu nagaa siif ergu. Gooftaan hafuura kee wajjin haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa jiraatu.